Mă rog Domnului să mă ajute să nu am complexe, pentru că la modul în care v-au captat prințesucele care au fost înainte, s-ar putea ca să nu fie direct proporțională diferența de volum dintre mine și dânsele, dar mizez pe un singur lucru, că cel care ne ține captați și cel care ne ține atenția neîntreruptă este Dumnezeu, binecuvântat fie numele. Stimată preoția aleasă a lui Iisus Hristos, frați și surori, domnilor, și am onoarea Dana pentru prima dată probabil să spun stimată doamnă Dana, probabil n-ai mai auzit apelativul acesta, de astăzi o să-l auzi foarte des. Ne bucurăm că suntem la sărbătoare și aș vrea să nu uitați lucrul acesta, că sunteți la sărbătoare. Și ajutați-i pe ceilalți, noi cei care suntem căsătoriți, să înceapă într-un stil așa mai optimist. Și prin zâmbetele dumneavoastră, dincolo de toate problemele pe care le-am lăsat acasă, eu am o recomandare pentru dumneavoastră, oricum vă întâlniți cu ele, tot acolo. Toate problemele, toate gândurile care vă frământă, vă garantez că sunt acolo, vă așteaptă. Așa că n-are rost să vă mai gândiți la ele acum. Ne aflăm în fața unei sărbători și mă bucur foarte mult pentru că porunca lui Dumnezeu se împlinește și astăzi. Sunt oameni curajoși. Încă o îndrăzneală din aia periculoasă au tinerii astăzi să se căsătorească, o îndrăzneală extraordinară, împlinind planul lui Dumnezeu. Foarte mulți tineri fricoși am întâlnit astăzi. Mă bucur că Manu și Dana s-au aventurat cu un entuziasm și curaj în direcția aceasta, și anume să se căsătorească. Multe din cuvintele, și țin să specific încă de la început, care vor fi probabil spuse, se adresează în mod special nouă, pentru că eu m-am căsătorit recent și probabil că veți putea spune, nu s-a uscat încă cerneala pe certificatul căsniciei noastre. Într-adevăr, al treilea l-am făcut, că tot le-am pierdut, au fost greșite, într-adevăr că nu s-a uscat, dar îmi dau seama și mă gândeam că eu deja creierul funcționa după orarul Americii. Multe cuvinte nu li se adresează lor, deși o parte li se adresează și au o binecuvântare în această tehnologie, că vor putea asculta pe parcurs. Mă adresez Manu și Dana vouă, și apoi când vă veți uita, veți vedea că și pentru voi se potrivește cuvântul acesta. Ne aflăm în fața cele mai importante instituții și cea mai mică creată de Dumnezeu, și anume familia. Pe cât de mică, pe atât de importantă în ochii unui împărat foarte mare de pe pământ, așa cum spunea fratele Virgil Neagu, împăratul acesta e pornit cu o dorință bestială de a distruge această instituție care se numește familia. Și împăratul acesta este diavolul. Pe cât de mult Dumnezeu întărește familia, diavolul se luptă să o distrugă într-un mod extraordinar. Dar binecuvântată este familia ce își are rădăcinile în Hristos, binecuvântată este familia ce are ca mireasă o fată născută din nou și ce are ca mire un băiat născut din nou. Astea sunt condițiile. Nu mai contează familia din care vine atât de mult, nu mai contează câți bani câștigă, ce mașină are, ce casă are, astea sunt lucruri minore. Nu vă pierdeți în detalii. Și iată că astăzi ocupă scaunul onoarei. Și vă rog să vă uitați la ei non-stop, să mai zâmbiți la ei pentru a se bucura. Știți, de regulă termometrul nunții este acesta, cu tot complexul pe care l-am avut și eu și l-ai și tu, Manu, majoritatea vor reacția asta, cum a fost îmbrăcată mireasa? Și răspunsul, splendid, extraordinar. Foarte puțin se amintește despre mine, nu contează, tot ne onorează. Și pe mine mă onorează când spune că mireasa mea a fost îmbrăcată frumos. Mă gândesc, Dana, la o perioadă din viața ta, erai mică, probabil că părinții tăi s-au bucurat foarte mult când te-ai născut și ai luat o floare de mușețel în mână și ai început să rupi câte o petală și să o arunci așa undeva, să o ia vântul. Dar nu aruncatul în sine sau gestul în sine transmitea ceva special, ci cuvintele care însoțeau petala respectivă, și anume începeai cu tradiționalul mă iubește, o rupeai pe următoarea nu mă iubește. Mă iubește, nu mă iubește. Mă iubește, nu mă iubește. Dacă floarea respectivă aveai bafta și binecuvântarea să aibă petale impare, un număr impar de petale, rezultatul era extraordinar. Se termina cu mă iubește. Dacă floarea avea un număr par de petale, se termina cu hidosul nu mă iubește. Și pulsul creștea la maxim și tensiunea creștea la maxim când mai rămâneau câteva petale. Oare care va fi ultima petală? Și mă gândesc, Dana, la clipa aceea, m-aș bucura să fie surprinsă de o cameră, deși astfel de momente, cele mai frumoase momente nu sunt înregistrate. Și la un moment dat ai rupt ultima petală, ai aruncat-o în sus și ai spus, mă iubește! Nu știai despre cine e vorba. Ei, dar într-o zi a venit Manu și a zis, da, el este, mă iubește! Manu, să o iubești cu adevărat. Și Domnul să te binecuvinteze, sunt convins de lucrul acesta. Iubită biserică, astăzi asistăm cu plăcere la o hirotonisire, la o ordinare. Ordinăm un preot, frații vor ordina un preot și Manu, de astăzi înainte tu vei fi preot în casa ta și în felul acesta am o recomandare încă de la început pentru voi și anume, ceea ce ați făcut astăzi, să nu mai faceți niciodată. Ceea ce faceți astăzi, legământul pe care îl faceți astăzi, faptul că ați venit la altar, să nu mai veniți niciodată. Și Domnul să vă binecuvinteze din punctul acesta de vedere. Dragilor, veți avea parte de un mesaj din partea unei persoane cu experiență de un an, două luni și trei săptămâni de zile de la nuntă. Dar mă bucur foarte mult că este și fratele președinte. În urmă cu ceva timp am slujit la binecuvântarea copilului lui Beni Aslam și am avut un cuvânt și apoi după mine a avut și dânsul. A fost o onoare să slujesc împreună cu dânsul și astăzi mă bucur că vine dânsul cu o experiență de câteva zeci de ani. Și uite așa fiecare dintre noi avem ce lua. Aș vrea să trec direct la subiect și anume să punctăm câteva aspecte legate de redefinirea principiilor familiei. Redefinirea principiilor familiei. Conceptul de familie, noțiunea de familie are diverse influențe și diavolul a reușit să se infiltreze și să deformeze imaginea familiei în generația noastră și Occidentul este virusat de gândirea aceasta. Domnule, știi ceva? Până la urmă, pentru ce să mai ai nevoie de familie? Să te legi cu responsabilități în plus, dar poți să trăiești o viață frumoasă și fără să o ai. Sau, dacă o ai, ai accepțiuni, relații extra și tot felul de genul acesta. Dar pentru familia binecuvântată, astăzi aș vrea împreună să privim în Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu și să privim la principiile de bază ale familiei. Și în primul rând aș vrea să subliniem principiul supunerii. Principiul supunerii. Și probabil că bărbații acum își trag aer așa adânc în piept și spun, frate, ai început exact cu ce trebuie. Foarte bine și stați acum atenți și abia așteptați să mergeți acasă și să spun, ai văzut? Ei bine, spre dezamăgirea dumneavoastră și sau spre avantajul nostru al fiecăruia în parte, fratele păstor a citit aici în felul următor, supuneți-vă unii altora în dragoste. Supunerea nu este umilință, ci supunerea este aderare la smerenie. Supunerea este smerenie. Și foarte mult am înțeles în viață supunerea într-un mod greșit. Din păcate am întâlnit persoane care au definit într-un mod greșit conceptul de supunere. Și o să vă dau imediat exemplu să vă spun despre ce este vorba. Cuvântul lui Dumnezeu se adresează aici nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Ei bine, ce înseamnă lucrul acesta? Și aș vrea să apelăm la ceea ce Petru spunea și zice, pentru femei o recomandare, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în podoaba vestimentară, știu eu, în împletituri de păr, ci să fie omul ascuns al inimii care este caracterizat de un duh blând și liniștit. Principiul acesta al supunerii trebuie să funcționeze în familia creștină. Atât din partea și se adresează în mod special femeilor, soțiilor. Fiți supuse soților voștri, bărbaților voștri ca Domnului. Și supunerea am înțeles că nu înseamnă umilință, ci smerenie. Nu înseamnă corvoadă, ci respect. Adică a venit soția într-o zi la mine și a spus, auzi, de fapt, mie îmi face deosebită plăcere să ascult de tine. Mie îmi face deosebită plăcere. Și ca să îmbinăm lucrurile, cuvintele acestea, organismul acesta care se numește familie, funcționează perfect, știți când? Și prima dată vreau să definesc organismul. Dumnezeu, Hristos, bărbat, soție, copii. Am pus așa ca să, din punct de vedere ideologic, nu neapărat din punct de vedere social. Dumnezeu, Hristos, bărbat, nevastă și copii. În momentul în care în organismul acesta cineva se sustrage de la responsabilitatea aceasta, tot organismul acesta se dărâmă. Și dacă plecăm de la Dumnezeu care este suveran și căruia trebuie să-i dăm socoteală, Domnul Iisus Hristos, conform Filipeni capitolul 2, zice că s-a supus dreptului judecător, s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. N-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Deci până la punctul acesta, organismul funcționează perfect. Ei bine, merge mai departe și intră în schemă, în calcul, bărbatul. În calitate de preot al casei, care trebuie să îi se supună lui Hristos. Și aș vrea să mă adresez pe filiera aceasta atât lui Manu. Eu mă fac că vorbesc cu tine, Manu, pe tot parcursul predicii, în speranța că frații vor înțelege că la ei, și la dânsii voi face referință. Ei, iubiți bărbați, oamenii casei Domnului, soți creștini, nu putem pretinde soției noastre și copiilor noștri să ne fie supuși atâta timp cât la capitolul acesta față de Hristos noi nu mai suntem supuși. Dacă ne-am trezit dimineața numai cu mofturi, numai cu, știu eu, cu tot felul de agitații în mintea noastră, în loc să chemăm familia la rugăciune, în loc să ne îndeplinim responsabilitatea de soț în casă, și atunci, dar eu pretind supunere, domnule, nu. Organismul deja s-a stricat în momentul în care soții nu sunt supuși. Ei, dați-mi voie să vă spun că vina în mare parte ne aparține. Știți de ce? Pentru că suntem preoți responsabili înaintea lui Dumnezeu pentru familiile noastre. Și cea mai sfântă asemănare ce se putea face pe pământul acesta între familie, între soț și soție, gândiți-vă dumneavoastră cât de importantă este ideea în ochii lui Dumnezeu. A zis, este exact ca relația dintre Hristos și biserică. Stimate soții, dumneavoastră sunteți responsabile de dumneavoastră înaintea lui Dumnezeu. Dar înaintea lui Dumnezeu, bărbatul este responsabil în primul rând de el. Dacă mai este și frate slujitor, de fiecare dată mă iau fiorii când trebuie să amintesc capitolul acesta de frați păstori, prezbiteri. De ce? Pentru că lupta este din ce în ce mai mare și vreau să fac și această paranteză. Dumneavoastră plecați de acasă cu un gând. Doamne, eu am o problemă și trebuie să-mi rezolv problema astăzi. Că ai o problemă. Și vii la biserică și dacă nu ți se rezolvă problema, te și superi. Fratele păstor pleacă de acasă, știți ce spune? Doamne, sunt 300 de oameni, poate care au mii de probleme. Te rog să le dai un răspuns la fiecare. Ce ziceți, e diferență? Una din marele probleme ale secolului nostru, și m-aș bucura, Manu și Dana, să înțelegeți lucrul acesta, zicea Oren Wiresbe, cea mai mare problemă astăzi este că slujitorii, păstorii, au mai mulți critici decât mijlocitori. Este vremea mai mult ca oricând să-i susținem în rugăciunile noastre. Ei sunt responsabili ca unii care vor da socoteală de noi și de multe ori mulți dintre ei se confruntă cu probleme. Știți de ce? Pentru că noi refuzăm să ne pocăim, refuzăm să ne supunem. Și ne ducem acasă, probabil că am fost la o ședință de comitet sau am avut o problemă și imediat îmbufnați, aud de soția, aud copiii, vorbim împotriva conducerii bisericii. Ce comitet e ăsta, domnule? Stimate bărbat, te mai aștepți ca în familia aceea să mai existe principiul supunerii? N-ai nicio șansă. Onorați biserica, reprezentăm biserica în fața familiei. Știți că am și eu anumite gânduri ale mele și anumite sentimente față de unele lucruri din biserică, dar nu toate se spun. Unele le găsim, poate că pleacă din, știu eu, din faptul că ne dăm și noi cu părerea sau ceva de genul acesta. Dar organismul acesta al supunerii, Dumnezeu, Hristos, bărbat, și acum mă adresez soțiilor, pentru că Dumnezeu se adresează soțiilor în felul acesta. Ascultați-mă bine, este o boală a unei generații întregi cu ocazia mișcării feministe din anii 60. Știți ce s-a întâmplat? Am citit un studiu recent care spune în felul următor. Femeia a venit cu, în felul următor, știți ceva, noi putem să fim capabile, voi aveți direcția voastră, preluăm noi responsabilitățile familiei și suntem în stare să le ducem mai departe. Știți ce am făcut? Am subminat autoritatea bărbatului. Știți ce spunea? Și studiul acesta spunea că grija sau vina aparține și bărbaților, că au renunțat foarte ușor. Din natură, bărbatul nu se luptă foarte mult, el renunță. Știi ce zice? Sigur, dacă tu crezi că ai mai multă minte, bine, atunci rezolvă tu problemele. Așa se explică, sunt bărbați care au ajuns la un moment dat în viață că nu-și mai dau interesul pentru casă. Și vin și spun, domnule, merge și lucrează la altul. Sau cu alții se comportă într-un mod extraordinar, dar în casă nu mai face nimic. Tocmai din cauza aceea, pentru că a fost dat deoparte. Și fratele Iosif Țon spune în felul următor. Femeia a fost nedotată ca să lupte cu problemele grele ale familiei. Nedotată. De ce? Bărbatul este format din materie primă. Din lut, domnule. Ăsta-i lut. Știți cât de bine mă simt câteodată merg? Soția are o fobie sau este frică de câini și de cai. Când este câte un câine, merg cu ea pe trotuar, ne mai plimbăm seara, mai ales acum este toamnă, când a fost și tei în floare, în fiecare seară ieșeam și ne mai plimbăm. Mai vine câte un câine, nu mă aud. Iubito! Și atunci eu, ca un bărbat, ca un elefant, ce mă simt, dă-te în partea asta l-altă. Și merg așa în față, îi zic, acum azi mai este frică? Zice, acum nu mai este frică. Nu vă puteți da seama cum mă simt. Am impresia că sunt un zmeu. De ce? Că îmi dă, are încredere în mine. Și trece câinele, îmi imaginez eu, dacă ăsta îndrăznește să se atingă de mine sau de soția mea, dintr-un șut cred că îl fac praf. La fel avea fobie la cai. Când vedea un cal, din mașină mergeam, pe autostradă vedea cai deoparte, iubitul cai. În așa fel am ajutat-o încât, știți cum reacționează astăzi? Când vede un cal, zice, io, iubire, uite căluțul. Ați înțeles? Din punctul acesta de vedere, aveți nevoie de protecție. Noi suntem făcuți din pământ. Noi ne luptăm cu fiarele din Efes. Ce avantaj pentru dumneavoastră? Spunea cineva un lucru extraordinar. Zice, femeile niciodată nu pot ajunge pe scara socială la același nivel ca bărbații. Niciodată. Știți de ce? Era explicația. Pentru că n-au în spate o femeie puternică. Reușita sau nereușita noastră, ține minte, Manu, lucrul acesta, se datorează implicației, înțelepciunii sau lipsei ei a soțiilor noastre. A soției noastre, că un frate a zis să nu mai zic soțiilor noastre, că noi nu suntem poligami, dar așa este contextul și înțelegeți exprimarea. Eu am o singură soție și dumneavoastră la fel. Dragilor, stimate soții, înțelegeți lucrul acesta. În momentul în care zici, domnule, a venit într-o zi, ca să înțelegem exemplul acesta, o femeie la Domnul Iisus și începe să vorbească cu Domnul și să vorbească, știți ce zice Domnul? Samaritencii. Unde îți este bărbatul? Doamne, lasă-mă, ăla nu-i bun de nimic, nu-i în stare să lege două vorbe în public, mă dezonorează când ia cuvântul. Femeie, m-ai auzit bine? Unde ți este bărbatul? Doamne, dar tu știi cine este el? Hei, revino-ți. Păi tocmai pentru aceasta îi te-am dat pe tine cel mai potrivit ajutor. Să-l ajuți să fie acolo unde vrei tu să fie. Noi nu suntem perfecți, de aceea Dumnezeu ne-a dăruit o soție, ca să putem să ne desăvârșim unul pe celălalt. Am rămas șocat după căsătorie să constat în viața mea anumite deficiențe extraordinar de mari, de care nici habar n-am avut. Și mulțumesc Domnului că încet, încet încerc să le rezolv pe unele dintre ele. Dragilor, înțelegeți lucrul acesta și aș vrea să închei cu capitolul, cu punctul acesta, acest principiu al supunerei. Nu-l dați deoparte pe soț. În momentul în care soțul este dat deoparte, în familia aceea se instalează dezechilibru și se duce la teroare. Ei, dar aș vrea să fac simetria să fie logică, să fac legătura cu finalul. Și femeia să se teamă de bărbat. Așa, frate, zic că zici bine, probabil că zice inima dumneavoastră, inconștient. Ei bine, această expresie a născut adevărați monștri în generația noastră și generația trecută. și din păcate și în bisericile noastre. Un om creștin, aproximativ la vârsta de 40 de ani, a venit la mine, nu era în căsătorie, și a spus: Onisim, ține minte în viață. Femeia trebuie să știe de frică. O singură dată, zice, i-am aplicat Constituția și probabil că știți ce înseamnă, așa, auzind în context, în sensul că prin forță, prin bătaie, și am spus: cât de diabolic poți să vorbești. De la Satana este gândul acesta. Și din păcate, sper din tot sufletul să nu fie nicio persoană în locul acesta care să înțeleagă versetul acesta. Păi, femeia să se teamă, adică cum? În momentul în care aude pași venind, aude soneria, vine, să știe de groază. Adică cine vine? Păi vine el care? Vine romanticul. Vine declarativul, care în urmă cu 5 ani de zile, de 50 de ori pe zi spunea că o iubește. Păi cum să inspire groază? Abia așteaptă soția să vină el acasă. S-ar putea să aibă și o floare în mână. Cum adică să-ți fie groază? Ce s-a întâmplat cu generația noastră? Ce s-a întâmplat cu noi? Ei bine, traducerea în limba italiană, engleză și franceză și toate câte vreți, este respect. Femeia să-și respecte bărbatul. Cea mai mare nevoie a bărbatului este nevoia de respect. Și cea mai mare nevoie a femeii este nevoia de iubire. De aceea zice bărbaților, că trecem la capitolul 2. Al doilea principiu al familiei binecuvântate este dragostea. De ce nu l-ai pus primul, frate? Pentru că nu vom avea parte de el dacă trecem peste cel amintit deja, peste supunere. Și anume, dragostea. Ingredientul numărul 1 al dragostei este dăruirea și, Manu, m-aș bucura să înțelegi tu și frații bărbați, colegi de breazlă, cu noi de astăzi, și tu ești bărbat, să înțelegem că ingredientul numărul 1 este dăruirea, deși este înțeles greșit de multe persoane. Nu obișnuiesc să dau exemple, scene din filme, dar venind pe autobuz acum, a pus șoferul un film acolo și am văzut o replică. Interesant. S-au întâlnit doi oameni de afaceri în avion și zice unul către celălalt în felul următor. Zice, ce, ai probleme, ai ceva probleme, că ești așa, am probleme în familie, au zis. Dar ce probleme ai? Zice, sunt om de afaceri. Cifra mea de afaceri este undeva la 18 milioane de dolari. Am o casă frumoasă, i-am dat soției cea mai frumoasă mașină. Își poate cumpăra tot ce își permite American Express. Și tot nu-i mulțumită, domnule. Dar zice, dar ce serviciu ai? Într-adevăr, sunt cam 2-3 zile din 2 săptămâni acasă. Știți ce mare confuzie pe care o facem? Confundăm dăruirea cu dărnicia. Nu știu dacă ați înțeles. Ingredientul numărul 1 al dragostei este dăruirea. N-are nevoie femeia de bani, n-are nevoie de lux, are nevoie de mine. Am înțeles că soția mea are nevoie de mine, să o ascult, să o iubesc, să o îngrijesc, are nevoie de mine. Și mulți îi dăruiesc. Dar am dăruit-o cu mână largă, nu dăruire, nu dărnicie, ci dăruire. Și dărnicia, bineînțeles, că are locul ei. Practic, noi am intrat în anul de miere anul acesta. Ne-am avut luna de miere, unii zic că urmează anul de fiere. Nu e adevărat. Noi suntem în anul de miere și ne pregătim să intrăm într-o viață de miere. Zice, o perspectivă idealistă. Acum hai să fii sincer, după un an și două luni de zile, ai motive să zici că nu-i miere? Ai motive. Ei, eu zic că este miere. Și o recomandare, după ce vă întreb, este posibil ca după 5 ani de la nuntă să mai fie miere? Da. Zicea, așa gândeam și eu când eram ca tine, ziceți dumneavoastră, mai ales bărbați. Da, după 10 ani, da. Lasă că te văd eu. Știți care este recomandarea mea? Aveți grijă de albine. Bineînțeles, logic, legitim, ne punem întrebarea. Bun, și care sunt albinele? Sunt gesturile mici de fiecare zi, pe lângă care noi trecem așa. Un bună dimineața, iubito. Un noapte bună, iubito. O plimbare în aer liber. Una din marile greșeli pe care au făcut-o generația noastră, știți care este? Cântarea cântărilor are cel puțin 3 moduri de interpretare. Alegorică, escatologică și literală. Știți ce am făcut? Am alegorizat-o. Când vine acolo și spune, iubitul meu este ca un pom într-o pădure. Vedeți cum îl vede ea? Ceilalți sunt copaci, de fapt, indiferent cât de înalți, cât de grași sunt, ăștia sunt copaci, dar al meu este pom roditor. Vedeți ce asemănare extraordinară. Fiecare soție din locul acesta să-și vadă soțul ca un pom roditor într-o pădure de copaci. Și eu sunt un copac acum, pe lângă soțul tău. Și toți ceilalți. Și anume, trebuie să luăm cântarea cântărilor așa cum este, adică literar. Este un îndrăgostit care face declarații soției lui și invers. Asta nu trebuie să se termine niciodată. Luați interpretarea literară, nu fugiți, nu, de multe ori, știu eu, așa, evadăm în alegorie. E alegorie, frate, nu e alegorie. Ce alegorie e să-i spui soției tale, ești cea mai frumoasă. Toate fetele sunt frumoase că-s creația lui Dumnezeu, dar tu, iubito, le întrești pe toate. Ce alegorie, fraților și surorilor? Nu e nicio alegorie, este practic. Romantismul nu trebuie să se termine la nuntă. Și din păcate, pentru unii se termină. Am o temă pentru soți, în mod special. Până săptămâna viitoare, la această oră, soția să primească un buchet de 7 trandafiri roșii. Știți ce ziceți unii care aveți așa o doză de masculinitate? Ce vorbești, Doamne, mi-e și rușine, adică cum, să iau, cum eu zis el, nu contează. Treci peste mândria asta și ia-i. Schimbă multe lucruri. Ai încercat să le schimbi dând din gură și impunându-ți prin forță, nu prin asta, ci prin dragoste. Iubită familie binecuvântată de Dumnezeu, acolo unde este implicat Dumnezeu și este respect unul pentru celălalt, acolo Dumnezeu își face lucrarea, binecuvântat fie numele. Și pentru soția am o temă, până săptămâna viitoare să-i spuneți soțului așa, ești cel mai minunat, mă onorează de fiecare dată când iei cuvântul în public și sunt foarte onorată să fiu soția ta. Spuneți așa, veți transforma într-un adevărat erou. Veți fi șocate ce viteză va avea după aia la lucru. Când te duci dimineața, nu trebuie altceva să-mi dea soția. Și dacă uită să-mi pună sandwich-ul, dar dacă îmi spune că mă iubește și se gândește la mine și se roagă pentru mine, poate să-mi dea normă dublă în ziua aceea, că o fac pe toată. Pe toată o fac fără să obosesc. Este energia care ne dă viață și ne menține din punctul acesta de vedere. Și avem, acum vreau să învățăm cum să ne iubim. Mă, tinere, la 25 de ani, vii tu să mă înveți pe mine. Eu am 40 de ani de când m-am căsătorit. Să mă înveți pe mine ce iubirea? Nu, departe de mine. Zice, să vă iubiți ca și cine? Ia să te văd, doar nu zici ca și Hristos biserica. E frumoasă asemănare. Când ați văzut vreodată Hristos să vină în biserică, să o ia barda în mână și să o lovească, să o jignească, că nu știu ce, că ești umflată, că nu știu ce, că nu arăți cum îmi place mie, cuvinte din astea tari. Stimați bărbați, n-am auzit-o niciodată. Hristos vine și atâta de mult ne dorim să ne vorbească Dumnezeu. Așa, asemănarea între mireasă și biserică este extraordinară. Așteaptă mireasă să-i vorbim. Așteaptă să stăm de vorbă cu ea, să o ascultăm. Venim și atâta îndrugăm Domnului și spune, Doamne, am problema asta, problema asta, problema asta. Și te duci acasă și zici, iar problemă. Îmi place diferența atât de mare între bărbat și femeie. Mă duc câteodată acasă, Manu, ca să vezi ce te așteaptă. Și zic, na, iubita, ce ne lipsește? Și zice, s-a terminat purul la vase, nu mai avem calgon pentru mașina de spălat, ne trebuie să pun lichid, trebuie să mai luăm ceva tăiței, nu mai avem sare, nu mai avem zahăr. Și eu zic, stai numai puțin, ne oprim un pic, fă o listă. Nu reușesc să parcurg, dar este responsabilitatea pe care o are, ea vede în spațiu. Știți de ce merg lucrurile bine la noi în casă? Că amândoi suntem profesioniști. În domeniul în care eu sunt profesionist, ea mă ascultă. Și lucrurile merg perfect. În domeniul în care ea este profesionistă, eu ascult. Îmi face, am o patimă după a curăța legumele, cartofii, păstârnacul și morcovii. Morcovii un pic mai greu, că are fibrele invers și câteodată mai rămâne. Și o ajut. De ce? Nu mă bag să prepar eu acolo ingredientele, că s-ar putea să nu mănânce nici câinii. Dar dacă le prepară ea, iese extraordinar de bine. Da, iubito, tu ești profesionista, tu te descurci. Era într-o familie și tot asta zicea soțul. Nu ești bună de nimic, ești un nimic, eu sunt șeful în casa asta, tu nu ești bună de nimic. Într-o zi, azi așa, mâine așa și într-o zi, zice nevastă sa, mă întreb, ce șef, ce mare șef ești peste nimic? Ia că marele șef peste nimic, domnule. și l-au ajutat în felul ăsta să se trezească. Nu vă înjosiți și nu vă jigniți partenerul pe care Dumnezeu vi l-a dat și Domnul să vă binecuvinteze din punctul acesta de vedere și să ne ajute. Dragostea trebuie să fie demonstrativă și unii ne oprim doar aici, dar trebuie să fie și declarativă, verbalizată. Manu, e un lucru extraordinar. Cum a zis bătrânul ăla. Dar zice, i-am zis în ziua anunții că o iubesc. Și nu m-a răzgândit. Când o să, mă răzgândesc, o să o anunț. Dar deocamdată nu m-a răzgândit. Specialiștii spun că femeia, în diverse forme, de 7 ori pe zi trebuie să audă cuvântul te iubesc. Ei, dar știți ce? Noi trebuie să fim determinați. Și mă adresez iar dumneavoastră. Nu vom spune cuvântul ăsta dacă nu ne treziți acel drag să vi-l spunem. Pentru că, spunea tot fratele Virgil Neagu, acum eu, cum să spun, o compilație așa de idei, pentru că noi nu le știm și învățăm și abia aștept să fină și fratele păstor și să ne învețe din cuvântul Domnului, că este un proverb rusesc care spune așa, domnule, toate fetele sunt bune, de unde atâtea femei rele? Toate fetele sunt bune până la căsătorie, zicea proverbul ăsta. Bineînțeles, este sfidat de Biserica lui Iisus Hristos, că în Biserica Domnului sunt și femei bune, amin, și Domnul să binecuvinteze biserica. Și al treilea principiu, și apoi închei, este sfințirea. Manu, o mare problemă pe care tinerii o fac, da, e sigur, suntem prezenți, frate, la cateheză, educație, premaritală, suntem acolo până la nuntă. După nuntă, afaceri, probleme, serviciu, sunt prea ocupat, n-am timp. Zice, tot așa cum și-a iubit Hristos biserica, s-a dat pe sine pentru ea dăruire ca să o sfințească. Familia trebuie să fie sfințită prin mersul la casa lui Dumnezeu. În momentul în care ne-am oprit, s-a oprit binecuvântarea lui Dumnezeu din familia noastră. Soția, și acum, stimați bărbați, cuvântul nostru, cuvântul meu, trebuie să sfințească soția mea, nu să plângă 2 ore pentru că am jignit-o, nu să îi creeze teroare, ci să o sfințească, indiferent ce îi spui. Suntem liberi în Hristos să spunem ce vrem, numai să fie scopul acesta, să o sfințească. Dacă cuvântul meu îmi sfințește soția mea, Dumnezeu și-a atins scopul prin familia mea. Binecuvântat fie numele. Amin? Sfințirea trebuie să fie la rang de cinste în casele noastre și cuvântul meu trebuie să îmi sfințească soția mea. De ce? Pentru că eu sunt conștient că într-o zi voi înfățișa soția înaintea Domnului și va zice Dumnezeu, văd aici un rid, o zbârcitură, o urmă adâncă în inima acestei femei. O nisim vin aici. De unde îi? E jignirea aia pentru care nu ți-ai cerut iertare. Vino aici. De ce? Ați înțeles? Noi trebuie să le înfățișăm sfinte, curate, fără pată, fără zbârcitură. Sau altceva de felul acesta. Așa cum Hristos își înfățișează biserica înainte Domnului, zice, nimic întinat și spurcat nu va intra acolo. Asta este grija lui Iisus Hristos pentru biserică, mireasa lui, și grija noastră în calitate de preoți ai familiei pentru familiile noastre este ca familia noastră să fie guvernată de principiul sfințirii. Ajută-ne, Doamne, la lucrul acesta. Și zice Petru un lucru interesant, bărbaților, purtați-vă cu înțelepciune cu nevoile, cu soțiile voastre. Cu înțelepciune. Ce vă zice cuvântul ăsta? Știți? Acum ziceam că bărbatul este format din materie brută. Femeia este creație din creație. De-aia e mai fină, e mai elegantă, e altfel. Dar și acum bărbații probabil sunt complexați. Deci noi suntem de mâna a doua. Nu. Și nici dumneavoastră să nu vă luați în cap. De ce? Păi imaginați-vă din ce material sunteți făcute. De aia sunteți fine, că sunteți făcute din bărbat. De aia materialul este bun în principiu. Bine? Sfințiți-vă unii pe alții, să ne sfințim unii pe alții. Bărbatul este creierul casei, însă femeia este inima casei. Mă uit câteodată citind cuvântul lui Dumnezeu, îi zic soției, e entuziasmat, hai să vezi ce idee extraordinară am descoperit. Uite, mă duc în biserică și numai imediat îmi taie elanul și zice, auzi, iubitul, dar știi, oare dacă se pocăia sau dacă mai aștepta un pic, oare nu era cumva, parcă mă temperează așa, noi imediat să tăiem, să dăm, să spintecăm, nu-i chiar așa. De aceea Dumnezeu ne-a făcut un organism binecuvântat și cuvântul lui Dumnezeu ne spune în continuare, relația aceasta funcționează extraordinar, depindem de Dumnezeu, știți de ce? Pentru că zice, noi suntem născuți din Dumnezeu, de aceea la fiecare decizie, Dana și Manu, știți cum se traduce numele voastre? Dumnezeu este cu noi, Emanuel, și Dana, Domnul judecătorul meu. E foarte important să știți în viață și lucrul acesta, Domnul judecătorul meu este cu mine. Ați înțeles? Asta nu înseamnă că nu mă lasă să fac ce vreau eu, ci Domnul, judecătorul meu, cu care mă întâlnesc într-o zi și în fața căruia trebuie să înfățișez familia mea, este cu mine, slavă Domnului. De aceea, eu mă pregătesc să închei redefinirea valorilor sau principiilor familiei creștine. În primul rând, supunere, în calitate de bărbați, în calitate de soții. Nu vă nenorociți, bărbații, înlăturându-le și luând dumneavoastră controlul, pentru că nenorociți familia, ci dați-i cinste și împodobiți-l în felul acesta și apoi dragostea, să guverneze dragostea. Dragostea le rezolvă pe toate, știți de ce? Pentru că dragostea este Dumnezeu. Și la capitolul acesta n-am uitat să ne facem tema fiecare dintre noi și apoi, în felul acesta, ce binecuvântată este familia aceea care vine împreună la biserică. Eu pot să vă fac profilul familiei dumneavoastră. Puțină psihologie cunosc, vreau să studiez mai multă, dar mă uit atâta. Să văd poziția în care intrați în biserică, dacă unul intră acum și celălalt intră după 10 minute și copiii după 20 de minute, îmi dau seama că în familia aceea este un dezechilibru și un talmeș-balmeș. Ieșim de la biserică, unul pleacă înainte, altul în urmă, veniți de mână și plecați de mână. Nu e nicio rușine. Este o mare cinste, o mare binecuvântare să mergem împreună și în felul acesta să creștem pentru împărăția lui Dumnezeu. Aș vrea să răspundeți cu amin la lucrul acesta. Zic din toată inima, Doamne, binecuvântă în familiile noastre soții și soțiile cu supunere. Amin? Binecuvântă, Doamne, familiile noastre să fie guvernate, să fie împodobite de dragostea lui Iisus Hristos. Amin? Și în felul acesta, Dan, Manu și Dana, împreună cu voi, de la voi învățăm să înțelegem lucrul acesta. Acesta, procesul de sfințire. Ne sfințim reciproc, nu ne cicălim reciproc, nu ne scoatem ochii unul la altul, nu ne criticăm într-un mod destructiv, ci ne criticăm într-un mod constructiv. De ce? Pentru că obiectivul nostru principal este sfințirea familiei noastre. Știți cum arată biserica formată din astfel de familii? O biserică binecuvântată și Domnul va veni în curând. Domnul să vă binecuvinteze pe toți, să ne binecuvinteze pe noi toți. Amin.